roku 2016. Předávám slovo radnímu Michalu Jankovcovi.
Já děkuju za slovo. Tak budem bych řekl, že práva je standardně zpracovaná z hlediska svého pololetního rozsahu, kvality. A samozřejmě nepostihuje některé detaily, které pak vyhodnocujeme až během celého, protože by během jednoho pololetí ani neměly smysl, nebo by měly příliš malý statistický vzorek ke zkoumání. Já prohlašuji, že byla hned dopředu uvádím zpracována velmi kvalitně, komplexně a pokusím se citovat takové nejdůležitější závěry, které z této informace uměřní veřejné hodnoty vyplývají, a to ze třech úhlů pohledu, jako je již obvykle, jak to děláme mnoho let. To znamená, je to naplňování obecných cílů stanovené pro média veřejné služby, potom je to míra plnění mezinárodně srovnatelných ukazatelů takzvaného RQI, to znamená zásahu kvality a dopadu na diváka, a třetí uspokojování potřeb diváckých skupin. Já možná dnes trochu netradičně začnu od toho vyhodnocování RQI, pak půjdu na to měření uspokojení diváckých skupin a až jako třetí věc bych se věnoval informaci o těch jednotlivých cílech, které má Česká televize s tím vysíláním naplňovat. Tak průměrný, tak začneme u toho RPI. Celkový průměrný zásah populaci 15 let a starších diváků v prvním pololetí dosáhlo hodnoty 78% a byl tak ještě o 1% bod vyšší než v roce 2015. Takže všechny kanály dohromady České televize tak dlouhodobě překračují mezinárodně uznávanou MES pro kvalitu, jednu z kvalitních mezí pro veřejné televize, a to je zásah 70%, takže je to 8% vyšší, než se očekává. A potom, pokud jde o hodnocení pořadů České televize z hlediska kvality jejich pořadů a dopadu na diváka, je na stejné budovně jako v minulém roce. Celkový index spokojenosti činí 81%, to je teda ukazatel kvality. Potom celková vnímaná originalita pořadů je na úrovni 66%. Podíl premiér na celku vysílání je dlouhodobě konstantní na úrovni vlastní výroby pořadů na úrovni 67%, tak jak je to dlouhodobě, a podíl premiér na celku vysílání činí 40%, což je taky dlouhodobě konstantní ukazatel. Pokud jde o inovativnost, tak taky konstantní, 60% index je úplně konstantní úrovni v rámci statistické chyby, jako s předchozími lety. Pokud jde o dopad, anglicky tedy impact, to je to I z toho RQI, tak míra zaujetí pořady České televize je na hladině 69%, což je dokonce o 2% lepší, než to bylo, než byl celoroční výsledek za roku 2015. Dokonce další ukazatel dopadu na diváky, a to nárůst o 3% body, je vnímaná schopnost České televize naučit diváky něčemu novému. Ta stoupla v prvním pololetí 2016 o 3% body. Česká televize dosáhla v prvním polovině tohoto roku průměrného podílu na sledovanosti 30,87%, což je vůbec největší podíl na, od roku 2009 a dosáhla tak vedoucího postavení na českém televizním trhu, což myslím, že je potřeba velmi ocenit, zvlášť kvůli tomu, že se zároveň a současně, což je strašně důležité, daří České televizi splňovat i náročné specifické úkoly, které jsou na ní kladeny vzhledem k veřejné službě, kterou musí poskytovat. Pokud jde, co ještě vypíchl jako zvláštnost, jako z těchto těch globálních ukazatelů, tak kanál ČTD zůstává nadále suverénním lídrem trhu u dětského publika. Podíl na sledovanosti ve skupině 4 až 12 let činí v průměru 27%. Podíl všech kanálů, když se sečtou, tak u této cílové skupiny diváků, dětských diváků, činí dokonce 38%. Potom je tady, na co upozorňuji, u dětských pořadů jsme zaznamenali drobný pokles spokojenosti z 80 na 79%, ovšem podotýkám, že to je pod rozmezím statistické chyby, takže je to statisticky nevýznamné. Ale příčinou eventuálně může být mírné snížení podílu vlastní tvorby na ČTD a zrcadlový nárůst podílu akvizičních pořadů, které jsou z analýzy, jak to vyplývá, obecně hodnoceny o něco hůře než česká tvorba pro děti. Kdybych přešel k uspokojování potřeb diváckých skupin, tak ten průměrný zásah z hlediska sociodemografických skupin, to znamená věku, pohlaví, vzdělání a tak dále, zůstal na velmi podobných hodnotách jako v roce 2015, ale těch předchozích roků. Z hlediska pohlaví jsou muži i ženy zasaženy vysíláním České televize v podstatě srovnatelně nebo stejně. Možná jsem si uvědomil, že jsem neřekl definici toho zásahu. Zásah je vlastně to, že ten dotyčný divák sleduje bez přerušení nějaký z pořadů nebo z kanálů České televize déle než 15 minut během týdne. Tak to je ten zásah, takhle je to definováno. Takhle to dělá IPBU, všechny ostatní televize, takže to je to jiný než ten podíl na sledovanosti, protože to lépe vystihuje požadavky kladené na to veřejnoprávní vysílání. No, to, co už víme dlouho, tak míra toho zásahu roste lineárně s věkem. Když vezmu tu nejmladší sledovanou generaci, která je teda v těch people metrech sledována, 18 až 24 let, tak je to 40%. A když je populace 65+, tak je to dokonce 94% a víceméně to s tím věkem tedy jde lineárním způsobem. To je věc, která jaksi je dlouhodobě známa. Došlo mírnému poklesu souhlasu s výrokem ČT nabízí dostatek pořadů, které odpovídají mému vkusu a mým zájmům, a to 3% body. To je opět jako na hranici statistické významnosti, ale jenom to říci, že to k tomu došlo u všech těch demografických skupin, o kterých jsem hovořil, to znamená pohlaví, věk a tak dále. Potom o 2% body také poklesla míra souhlasu s výrokem ČT přináší pořady, které komerční stanice nevysílají. Výjimkou jsou diváci s základním a vysokoškolským vzděláním, což je zajímavé, že jsou to tyhle ty dva extrémy. Ovšem ta změna, ta je teda zase v rámci statistické chyby, takže není jistý, jestli k ním opravdu došlo. A v tomto kontextu bych chtěl ale upozornit na velmi důležitou věc, která jaksi požadavek na vysílání České televize, který požaduje nejen zákon o České televizi, ale i o provozování rozhlasového televizního vysílání. A to jsou to je uspokojování lidí, kteří chtějí vidět pořady pro národnostní menšiny nebo náboženské menšiny. Tady naopak došlo v obou případech k jinému nárůstu, což je rozhodně jako potěšitelná věc, protože je to doklad toho, že Česká televize tyto základní požadavky, že je televizí pro všechny, to znamená i pro tyto menšiny, splňuje a to je velice důležité. A já teď přijdu k tomu jaksi nejširšímu bodu, který je, jak který se týká toho, jak Česká televize naplňuje těch šest základních cílů, které jakožto veřejnoprávní médium naplňovat má. Podotýkám, že pokud jde třeba o cíl 1, což je zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie, tak tam z hlediska měření postojů a chování a názoru veřejnosti došlo k mírnému poklesu někde taky jako nevýznamnému, že to nejde vůbec určit, protože to je pod rámcem statistické chyby. Nicméně, co tam k tomu dochází, tak se můžeme v rámci diskuze bavit o tom, proč tomu je, protože to už jsme zaznamenali vlastně po druhé období. Nicméně ten pokles, který byl dřív, tak aspoň z toho psa, když jsem si to porovnával, tak je zpomalen, se to zastavuje, už ten pokles nejde dál. A pak, když uvidíte ty absolutní hodnoty, třeba důvěryhodnosti České televize nebo jeho zpravodajství, tak jsou opravdu velice vysoký, ale to se vlastně uletíle. Průměrný zásad celku zpravodajských aktuálně a publicistických diskuzních pořadů činil v prvním pohledí roku 49%, což je úplně stejně jako bylo v roce 2015, čili polovina obyvatel je jaksi zasažena zpravodajstvím České televize, což při deklarovaném nezájmu většiny obyvatel o politiku je opravdu velice slušné číslo. A pokud budeme srovnávat ty ukazatele, které jsem říkal, že mi poklesly, tak je to počkejte, abych teď jsem si to vybrala chybu, promiňte. Máte ještě předřazený jeden bod. Je potřeba srovnat důvěryhodnost zpravodajských pořadů České televize a ostatních hlavních zpravodajských pořadů televizních, to znamená televizní noviny Televize Nova a zprávy FTV Prima, tak za nejdůvěryhodnější považuje 61% populace starších 18 let zpravodajství České televize. Potom, což je zajímavé, na druhém místě jsou zprávy FTV Prima, které považuje za nejdůvěryhodnější 24% a televizní noviny na Nově pouze 15%. No, čili vidíte, že jaksi srovnávání sledovanosti těch různých zpráv je jako velmi jinak, velmi jiný než ta důvěrovnost, kterou lidé těm zprávám, které slyší, přikládají. Co je velmi důležité, tak podíl příspěvků ze zahraničí na zpravodajství České televize byl v prvním pololetí tohoto roku 40%, což je ve srovnání s jinými českými televizemi opravdu výrazně nejvíce. A nakonec jsme o tom mohli dneska třeba v souvislosti s tím nočním vysíláním amerických voleb. Je v podstatě jedno, jestli je to sympatizant vládní strany, opoziční strany, levicové strany, pravicové strany, středu. Všichni vnímají Českou televizi z hlediska její důvěryhodnosti vysoce nadpolovičním způsobem a v podstatě tady došlo sice k poklesu, ale k velmi marginálnímu. Když vám řeknu čísla indexů, které je dneska na úrovni důvěryhodnost 61%, tak vám to moc neřekne, ale na konci potom poprosím paní magistru Týmovou, aby vám jako řekla ten podíl totiž těch lidí, který souhlasí s výrokem, že Česká televize je důvěryhodná, je podstatně vyšší. Co je další velice důležitá záležitost. Česká televize nejenže hodnotí výskyt jednotlivých zmínky o jednotlivých politických stranách nebo vyjádření představitelů to je sledováno, tak to zcela přesně odpovídá požadavkům Nejvyššího správního soudu na dodržování principu stupňované rovnosti podle významu politické strany nebo hnutí ve společnosti, do kterých spadá spousta různých kritérií, ale nejen to. Česká televize ve srovnání nebo události, jakožto hlavní zpravodajská relace České televize ve srovnání s těmi jinými televizemi vykazuje nejmenší rozdíly mezi tonalitou výpovědí o těch jednotlivých politických stranách. To znamená, jsou tam velmi malé, málo kdy tam jde k extrémnímu pozitivnímu hodnocení nebo k extrémně negativnímu hodnocení, což je jedno z kritérií, jak aspoň teoretická věda, která se zabývá obsahem, studiem obsahu mediálních sdělení, považuje za nestrannost. Čím menší jsou tyto extrémy, tím je to médium více nestranné. A tady to, které jako z těch čísel vyplývá víceméně jako zcela jednoznačně. No, to bylo asi k tomu zpravodajství, když to v diskuzi se to, věřím, myslím, že se to ještě objeví spousta možných dotazů, tak je potom jako cíl 2 podpora vzdělanosti a vzdělávání. čili průměrný týdenní zásah vzdělávacími a světovými pořady zůstal na stejné úrovni jako v roce 2015, tedy na úrovni 12%. Prakticky bez změny zůstávají indikci zjišťované v trackingu, to znamená v názorech diváků, osobních na přínos České televize ke vzdělanosti a přínos k právnímu vědomí. Je to na vysoké úrovni, je to v pořádku. Celková spokojenost se vzdělávacími pořady je vysoko 82%, vnímaná originalita těchto pořadů 73%, míra zaujití 75%. Všechno jsou to vynikající čísla. Pokud jde o podíl pořadů v původním znění z titulky nebo pořadů vysílaných v tzv. Duálním, tedy dvojazyčném módu, stoupnou kanálu ČT1, ČT2 a ČTA, to další 2% body, na hladě 16%, což tedy alespoň já osobně považuji za velmi pozitivní a chvályhodný trend. Pokud jde o cíl 3, stimulace kreativity a kvality v kultuře, průměrný zásah kulturních pořadů, chápaný v tom nejširším slova smyslu ovšem, to znamená včetně pořadů zábavných a jiných, není ne tedy jenom zábavu kultuře nebo pořadů určených pro diváky s vysokým kulturním očekáváním, bylo 74%, což je stejná úroveň jako v roce 2014-2015. Za zmínku stojí nárůst vnímaného přínosu České televize k národnostní a etnické toleranci, který mezi celoročním výsledkem za rok 2015 a prolitím vzrostl o 4% body, což takto rozjitřené situaci, jako byla dána například tou imigrační krizí do Evropy, tak to je velice z mého pohledu pozitivní záležitost. Cíl 4. Prezentace České republiky regionů a komunit. Podíl regionálních pořadů na celkové ploše vysílání České televize je dlouhodobě stabilní, činí 3%. Průměrný zásah diváků regionálními pořady se pohybuje nadále okolo 10%. Stejně tak spokojenost je stabilní na úrovni 82% jako obvykle. U vnímané originality a míry zaujetí regionální pořady došlo k nárůstu o 3, respektive o 5%, což už je docela hodně, protože
Moskva.
Tak, teď jsem skvěl, na chvilku jsem se ztratil.
My taky.
Jsem si navíc koupil nový telefon a on mě volá. Problém je, že já ho nevím úplně vypnout. Když tak rošla. Tak, chtěl jsem, když jsem tady říkal, že ta originalita a míra zaujetí vzrostla o 3%, tak to ještě ty 3%, to je náhradní statistický chyby, ale to zaujetí, který stoupilo o 5% tak to už je hodně, to už je nad rámec a tady je prostě vidět, že nějak ty lidi, ty regionální zprávy nebo informace z regionu začaly zajímat víc, protože to, což je určitě velice pozitivní věc a to už není náhoda o těch 5%. No a potom, a teď jde jako jako to nešťastné ustanovení toho zákona o České televizi, kde je stanoveno, že ten podíl regionálních pořadů na vysílání České televize musí být minimálně 20%, tak to bylo v době, když byly dva kanály České televize přijat, tak to je víc než 20%, dokonce víc, ale samozřejmě, když by se to všechno sečetlo, tak je to míň, protože prostě, když do toho započtete minimálně ČT Sport a ČT Art, no tak to tam nemůžete prostě dostat, nebo by se museli dělat takový pekle, jako že třeba by formálně třeba přenosní vozy vyjížděly nikoliv z Prahy, ale z Brna nebo z Ostravy a tak dále. Ale s tím se potýkáme mnoho let, jako, tak to je prostě, on roste ten podíl těch, toho regionálního vysílání, ale tím, jak prostě roste taky počet vysílacích hodin, tak jakoby, je to prostě takový běh zavozen. No, prostě. O tom přibližování světa občanů České republiky, bod 5. Průměrný týdenní zásad převzatých pořadů v prvním pololetí zůstal beze změn na hladině 52%. Velmi stabilní jsou také indikátory, jako je těch spokojenosti s převzatými pořady 80%, originalita pořadů 69%, míra zaujetí 73%. Evropská korba se v prvním pololetí podílela na všech vysílaných pořadech z 90%, což je zase stejná hodnota jako v minulém roce. A úplně konečně, což je bod, který je relativně rozsáhlý a relativně složitý, nicméně nesmírně důležitý, protože je to jeden z trendů směrů, kam se prostě budou média ubírat a televize to musí sledovat, to je poskytování výdobytků nových technologií veřejnosti. Do takového výzkumu byly na podzimu 2015 nově zařazeny další indikátory týkající se zavádění a využívání nových technologií, což je v tom, co jsme dostali na straně 31, a týká se to vnímání vedoucího postavení České televize při zavádění nových technologií pro sledování programu, vnímání České televize jako poskytovatele zábavného nebo užitečného obsahu prostřednictvím internetových stránek a aplikací pro mobilní zařízení a konečně vnímání České televize jako poskytovatele zábavného nebo užitečného obsahu prostřednictvím internetového archivu i vysílání. Všechny tyto tři ukazatele meziročně stouply minimálně o 1% bod, ve dvou případech 2% body. Potom je ovšem zároveň konstatovat, že kmenový web České televize, tedy www.českatelevize.cz, zaznamenal mírný pokles návštěvnosti a s výjimkou ČT Sport je to vidět i u ostatních sledovaných webů České televize. Teď je otázka jako důvodu, proč to bylo šlo, protože zaprvé se měnila metodologie, ale to nejenom z vůle České televize, ale proto, že jednak je to metodologie daná net monitorem, jednak to nějak měří i vývoj, jednak se to vyvíjí, protože to je celý nový. A takže protože si nejsem úplně jistý, jestli bych toto dokázal dobře interpretovat, tak to bude druhá moje prosba na paní magistru Týmovou, aby ty metodologické změny a důsledky jejich nebo jiné příčiny určitých poklesů, které jsme tady zaznamenali, popsala. No, nejlépe hodnocenou stránkou ČT je i vysílání CZ, index této spokojenosti je 78%, těsně je následováno webovou stránkou ČT Sport, ten roste, a třetí je spokojenost s ČT 24, která ta spokojenost rostla dokonce o 5% bodů. Zajímavá záležitost, která se používá mezinárodně, je měření tzv. Loyalty diváků s webovými stránkami Net Promoter Score, kterou taky Česká televize zavedla, a na to se vztahuje taky moje prosba na paní magistru Týmovou, aby nám to vlastně představila lidskými slovy, co to všechno přináší a obsahuje. Takže já na závěr za sebe říkám, že jsem zcela spokojen s úrovní rozsahem zpracováním té zprávy a rozhodně ji doporučuji ke schválení a moc za to děkuju za tu kvalitu zpracování oddělení výzkumu. A pokud bude pan předseda souhlasit, tak bych poprosil paní Týmovou, jestli by mohla zodpovědět za A tu otázku na to, když si to přepočte do toho, kolik lidí vlastně důvěřuje České televizi, abychom to měli jenom v abstraktních indexech, a potom trochu blíže pohovořila o tom, jak si o těch nových médiích a používání těch nových technologií a jeho měření.
Prosím, paní Týmová.
Dobrý den. Z hlediska té důvěryhodnosti, jak pan Letňenko podal tu otázku, tak ta míra toho souhlasu se pohybuje stále přes 70% za obecnou populaci 18+. Kdy jsme na hodnotě 73%. Vy jste vlastně součástí i té zprávy od PricewaterhouseCoopers bylo i porovnání mezinárodní, tam kde ty data byly k dispozici za důvěryhodnost, a stále vlastně se držíme z hlediska těch srovnání vlastně nad průměrem, a jsme vlastně z hlediska té důvěryhodnosti, i když přiznáváme, že tam došlo k mírnému poklesu nad úrovní třeba i BBC a například třeba se slovenskou veřejnoprávní televizí, se to nedá vlastně absolutně srovnat, kdy ten index té důvěryhodnosti je pod 25%. My si vlastně ty cílové skupiny ještě dílíme, kromě té obecné populace, na sympatizanty stran současné vládní koalice a sympatizanty ostatních stran. Tam samozřejmě také je jakoby částečný rozdíl, ale není to nic jakoby dramatického. Stále se pohybujeme nad tou úrovní 70%, i když samozřejmě přiznáváme, že tam je částečně mírný pokles. To je asi to, co se týká té důvěryhodnosti. Pak ta další otázka se týkala toho cíle 6, kde opravdu došlo jakoby k změnám. Jedním z těch změn bylo, že jsme vlastně na základě posudku, kdy jsme si nechali posudku FSV, Fakulty sociálních věd UK, vlastně udělat posouzení té metodiky měření veřejné služby, tak nám doporučili po vzoru BBC, aby jsme vlastně součástí toho hodnocení byl i takzvaný tracking na uživatelích serverů jakoby České televize. My jsme tento tracking zrealizovali, teď již běží jakoby třetí vlna, je v terénu, realizuje ho externí agentura NMS, a ty výsledky jsou vlastně předkládány v tom cílu 6. Opravdu jsme vlastně se snažili maximálně vlastně přijmout to doporučení jednak z LSV a jednak použít i dotazník, který nám bylo poskytnut od kolegů z BBC. Ano, je tam zřejmý jakoby pokles návštěvnosti za celý web České televize, což je tedy o něco více než jakoby 5%. Pokles zaznamená zejména portál ČT24 a i vysílání. Co se týče toho portálu, ČT24, tam to bylo, tam ty příčiny jsou asi tyto tři. Jedním z nich je, že vlastně SPI, tedy Sdružení pro internetový rozvoj, od něhož tedy odebíráme data o návštěvnosti, změnilo metodiku a vlastně HBBTV v tuto chvíli padá do samostatného účtu a nepadá pod tedy celkový účet, jakoby homepage jako České televize. To znamená, že to je jedním z toho poklesu. Další změnou je, že vlastně ta web ČT24 byl díky tomu, že se vlastně roste spotřeba nebo uživatelé na tento web vlastně chodí přes mobilní zařízení, tak musela být udělaná změna architektury webových stránek a vlastně celkový redesign. A i díky této vlastně změně technologické jsme vlastně přestali být v tom prvním pololetí v těch významných internetových jakoby vyhledávačích, a což mělo tedy za následek tedy pokles návštěvnosti. V tom druhém pololetí, tedy od začátku vlastně prázdnice, ta návštěvnost, tedy mě po těchto vlastně změnách se to začalo vlastně zvědat a dneska jsme vlastně na úrovni asi 520 tisíc jakoby reálných uživatelů, tím pádem se přibližujeme tedy k návštěvnosti a předpokládám, že tedy i z hlediska těchto událostí třeba tohoto týdne, že tedy web ČT24 vlastně skončí na konci roku na téměř jakoby shodných čísel, jako bylo v roce 2015. To je asi, co se týče toho poklesu. Vy jste se tam ještě ptal na ten Net Promoter Score, to je hodnota vlastně lojality diváků na té stupnici, a vlastně to vyjadřuje tu míru té lojality těch návštěvníků k tomu danému webu. To je asi.
Děkuji paní magistře Tumové a kolegu Jankovcovi. Otevírám debatu k tomuto bodu našeho programu. Hlásí se kolega Hauser, já se také hlásím do debaty o kolegovi Hauserovi, prosím.
Já také oceňuji profesionální zpracování zadaného úkolu, s tím, že musím konstatovat též, že došlo k dílčím zlepšením a myslím, že to je správný proces. A jenom bych měl několik komentářů, tak vím, že je to základní přehled o plnění úkolu veřejné služby, které může zacházet do dalších analýz, ale přece jen bychom mohli mít k dispozici i to, co, čemu se říká kontextuální analýza, že například, když se zde píše o tématech, o kterých se v pořadech České televize hovoří nejvíce, čili tam to pořadí, ta hierarchie frekvencí, tak ta kontextuální analýza říká, v jakém smyslu se o ní hovoří. Například uprchlická krize, čili hovoří se o uprchlické krizi jako o bezpečnostním riziku, nebo se o uprchlících hovoří třeba jako o obětech války. To, v tom je velký rozdíl. Jo, čili jsme to viděli právě v analýze, kterou vytvořilo pracoviště Masarykovy v Univerzity v Brně, která se specificky týkala právě mediálního pokrytí uprchlické krize. Čili v jakém kontextu se o ní hovoří v pořadech České televize. Jo, to též pak platí třeba tady o analýze konkrétních pořadů, jako třeba zde několikrát už probíraný pořad Máte slovo redaktorky Jílkové. Čili tady jsou v podstatě jenom takové základní údaje, o čem se tam hovořilo, nebo míra disciplinovanosti účastníků. A právě ta kontextuální analýza by ukázala také způsob, jak se o věcech hovoří. No a pak další věc je tady právě na straně, no, v tom slajdu 14, tam se uvádí, že celkem je všechno v pořádku, ale přece jenom došlo k nálezu narušení vyváženosti, že v několika málo případech tady počet příspěvků s nálezem narušení vyváženosti, čili na události třeba 250 zkoumaných příspěvků 6, je to nález narušení vyváženosti. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli by Rada České televize mohla případně dostat k dispozici, v jakých konkrétně případech došlo k narušení vyváženosti. Možná, že už to někde je, já jsem to tam neobjevil. Nemusí to být součástí této zprávy samozřejmě pro budoucnost. Jo. Že to je důležité i pro vyřizování stížností. My můžeme konstatovat třeba shodu s nálezem České televize. No a poslední otázka tak se týká právě spolupráce s Fakultou sociálních věd. Já jsem ocenil právě tu analýzu o to expertní posouzení metodiky měření veřejné služby. A chci se právě zeptat, zdali a v jaké podobě bude tato spolupráce pokračovat. A poslední otázka, jak to vidí Česká televize tedy s dalším využíváním služeb týmu Jaroslava Formánka, pokud na to lze odpovědět, pokud na to je nějaká, tomu už nějaké stanovisko. A to je všechno.
Děkuji kolegovi Hauserovi. Bylo tam několik otázek. Hlásil se kolega Jankovec, že k tomu chce něco podotknout.
No, já bych podotkl zejména, pokud jde
o tu obecnou rovinu. A když jste třeba hovořil o té vyváženosti. A jednak 250 příspěvků, 6 takzvaně nevyvážených pedagogických příspěvků je velice málo, ale já bych hlavně chtěl tady zdůraznit, že já předpokládám, že tady ještě bude muset dojít k jakési teoretické disputaci ohledně vymezení definice té vyváženosti, protože alespoň z mého pohledu, a nejenom z mého pohledu, je příliš akurátně akademické ten jako přístup k tomu, jak to v analýze vyváženosti společnost Mediatenor, jak si jinak vážím velice její práce a dělá to nesmírně kvalitně, tak je příliš daleko, rozhodně třeba daleko nad rámec toho, co jim požadují zákony a požadavky a to, co vlastně očekává od zkoumání vyváženosti nejvyšší správní soud, který taky eventuálně rozhoduje správní spory, pokud někdo podá žalobu na nevyváženost nikoli podle zákona o České televizi, to nemůže, protože my musíme zkoumat vyváženost vždycky jako celek, jako, ale pokud je o jednotlivý příspěvek, což může podle zákona o provozování rozhlasového televizního vysílání, tak ten jeho výklad je naprosto jednoznačný. A jak už na začátku, když se tato metodika vytvářela, tak právníci řekli, že my se musíme tím řídit taky. A není jediný důvod, proč bychom měli být takto akurátní. Prostě například u publicistických pořadů nebo komentářů, tam vůbec nelze hovořit o vyváženosti jednotlivého příspěvku, protože tam nejvyšší správní soud vyžaduje vyváženost celkovou toho pořadu. A vlastně dokonce si troufnu trošku, a myslím, že ani nepříliš odvážně tvrdit, že komentované zpravodajství nebo publicistika by byla bezkrevná, kdyby jednotlivé příspěvky neobsahovaly názor. Jde o to, aby v celku byly vyváženy. A takhle my vlastně už řadu let logicky a podle mého naprosto správně a korektně odpovídáme na vyřizování těchto stížností. Takže tady, ale všechno je nový, všechno je v nějakém procesu, takže si myslím, že tady ještě například za tu celou dobu roku 2016 by se k tomuto mělo nějakým způsobem přihlédnout. A pokud, ale to bude potom už na paní magistře Týmové, tak co jsem já informován, tak kolektiv pana Formánka nedělá tyto analýzy, ovšem zase to je jenom můj osobní pohled, ještě jsem nikým potom zrady nemluvil. Považuji za naprosto podstatné a nezbytné, aby vedle akademického pohledu a tou striktní obsahovou analýzou jsme se řídili i pohledem novinářských praktiků, kteří mají zkušenosti s řízením redakcí, protože občas to tak trochu zaskřípe a je vidět, že když to dělají jenom akademici, kteří nedělali v médiích, tak to není korektní. Nebo to nevystuje to, co potřebuje. Ale zatím jsme o tom nějak nehovořili, tohle je jenom můj osobní názor a zbytek poprosím asi zase, aby to odpověděla paní Druhová.
Já bych ještě k tomu dodal, kolega Hauser se ptal, zda může dostat tu analýzu vyváženosti tak, jak byla dosud připravována, tak samozřejmě může ji dostat. Počítáme ovšem s tím, že ta analýza vyváženosti bude předložena Radě České televize za celý rok 2016. Takže toto je pololetní zpráva, která neobsahuje úplně všechny přílohy a z tohoto důvodu to není. Prosím, paní magistro.
Ano, já to potvrzuji, že bude součástí tady za rok 2016. S panem Formánkem jsme ukončili spolupráci, protože odjel do zahraničí z nějakých soukromých důvodů. Tím pádem spolupráce nemohla jakoby dále pokračovat. Co se týče další spolupráce s fakultou sociálních věd, tak se ta spolupráce rozvíjí a předpokládám, že součástí právě i hodnocení neboli zprávy za rok 2016 bude již nějaká jakoby předložená zpráva z hlediska tady i z fakulty sociálních věd a od tohoto týmu.
Kolega Hauser se ještě hlásí.
Ještě bych chtěl se vyslovit k panu kolegovi Jankovcovi. Latinici, Římané, měli zásadu humanum est milit se je lidské. A Česká televize je v tomto lidská. Jo, takže mě vůbec nevadí, že prostě v nějakých několika případech analytický tým konstatuje nález narušení vyváženosti, nebo že prostě konstatuje nějaké prostě pochybení. Jo, to, kdyby totiž všechno bylo na 100%, tak je to podezřelé. Jo, pokud je to kolem třeba 90-95%, tak naopak to vyvolává důvěryhodnost té dané práce. Jo, že to je zcela v pořádku a prostě nikdy by to nemělo být na 100% jako ukazatel, prostě, že vše je naprostém pořádku, protože pak by Česká televize už nebyla lidská, ale byla by božská.
Dobře, děkuji. Pokud se dále někdo hlásí, já mám základní příspěvek do diskuse k tomuto bodu. A sice považuji se o tom, že jsme tomu právě tento materiál základním materiálem pokladovým pro naše zpracování výroční zprávy a za dlouho ji budeme znovu připravovat za letošní rok. Tak jsem se zamýšlel nad některými věcmi, kterými by se to dalo možná doplnit nebo nějakým způsobem vylepšit oproti tomu současnému stavu. A chtěl bych se zmínit tady o jednom případu, který se mi zdá dost evidentní, že by se to tak vylepšit dalo. Je to mezi těmi v tom oddíle A plnění obecních cílů, tak jsem si všiml třeba to v tom cíle číslo 5, který je definován jako přibližování světa občanům České republiky. tak tam vlastně za toto pololetí a i v těch předchozích letech jsme využívali ilustraci plnění tohoto cíle ten graf, který tady v tom materiálu je na straně 28, který tady citoval už kolega Jankovec, kde je průměrný výdejní zásah převzatých pořadů, spokojenost s převzatými pořady, originalita a jejich zaujetí. Jsou takové čtyři hlavní ukazatele v té tabulce. Dalším takovým ukazatelem je podíl evropské tvorby, včetně domácí, na všech pořadech České televize. Já si myslím, že vlastně toto je jenom malá část toho, co představuje ten obecný cíl, definovaný jako přibližování světa občanům České republiky. Samozřejmě převzaté pořady ze zahraničí jakousi informaci dávají o tom světě občanům České republiky a patří to tam, ale podle mého názoru je to mnohem širší pole působnosti. Tak když jsem přemýšlel, jaké třeba pořady by bylo vhodné nějakým způsobem sledovat a začlenit do nějakého statistického šetření a hodnocení v rámci teda toho, co tady chceme docílit, hodnocení plnění úkolů veřejné služby, tak třeba přibližování světa, tak to je velice široký pojem. Co mě napadlo jako první, tak jsou samozřejmě všechny cestopisy, všechny pořady o tom, co se děje někde ve světě, nebo co jakým způsobem tam lidé žijí. Česká televize na kanálu ČT2 vysílá dvakrát týdně, celý večer vlastně dokumenty, respektive cestopisy tohoto typu, které vlastně jako třeba pořad řeknu typu Bedekr, kde vlastně je to domácí produkce, produkt České televize, ale je to informace o tom, jak žijí lidé třeba v Rakousku, nebo co je zajímavého ve Francii a v Itálii a podobně. Takže jsou to jakoby jsou to cestopisy takového jakoby naučného, populárně naučného typu, které si myslím, že vlastně naplňují ten cíl přibližování světa občanům České republiky, neboť informují o tom, co ve světě je jaksi zajímavého jiného u nás. Jo. Tak to je jedna věc, která mě k tomu napadla. Samozřejmě okamžitě se s tím spojuje veškeré vlastně zahraniční zpravodajství České televize. To znamená práce všech zahraničních zpravodajů, všechny zprávy ze světa. Já si myslím, že tady by bylo vhodné třeba sledovat statistiky, které možná už máme, ale prostě patří k tomuto plnění tohoto obecného cíle. Třeba se podívat na to, jak je zahraniční zpravodajství, jaký podíl zaujímá ve zpravodajství České televize. Kdybych si vzal třeba pořád Události v 19 hodin, který má 45 minut, tak já odhaduji ze své zkušenosti, že třeba nějakých 15 minut nebo minimálně 10 minut je věnováno zpravodajství ze zahraničí. Což podle mého názoru je taky důležitá statistika už jenom z toho důvodu, že když bychom to porovnali třeba se komerčními televizemi, tak si dovedu představit, že televize Nova nebo televize Prima ani zdaleka nebude mít takový podíl toho zahraničního zpravodajství. A čili ani zdaleka nebudou dosahovat plnění tohoto cíle, kterému nejsou zavázáni, ale my jsme k tomu zavázáni. Čili třeba z tohoto důvodu bych to něco takového doporučoval. No pak mě, když se na tím člověk zamyslí, tak mě napadá ještě spousta jiných věcí, že třeba když, já nevím, ČT Art vysílá záznam opery z La Scala, tak je to taky informace o kulturní události třeba v Itálii. Takže vlastně taky naplňuje ten obecný pátý cíl. Jo. Nebo i sportovní kanál, když je někde, já nevím, když by se vysílalo fotbalové utkání ze španělské ligy, no tak zase je to něco, co se děje ve Španělsku a je to pro naše občany zajímavé a je to informace o tom, co se děje ve světě pro občany České republiky. Takže já jsem se chtěl zeptat paní Týmové, zda by bylo možné právě pro potřeby třeba naše a našeho hodnocení a pro potřeby, jak budeme vytvářet tu výroční zprávu zase, takže bychom mohli obohatit třeba právě tento bod o některé další statistiky, grafy, informace, to, co všechno Česká televize dělá, aby přibližovala vlastně svět občanům České republiky. Myslím si, že to je hodně. Vybral jsem tento bod jako namátku, nebo prostě zdá se mi, že tady to je úplně markantní, že by si to zasloužilo a že by se tím obohatil vlastně ten náš pohled na to. Kdybychom procházeli dál ty další cíle, tak bychom určitě našli další prázdná místa, která by stála za úvahu, zda by se to dalo takto dále rozšiřovat. Ale takže se chci zeptat, jestli takové statistiky máme, nebo jestli se dají snadno pořídit, pokud to není příliš finančně náročné, nebo já nevím, nedovedu si to představit. A zda bychom to mohli třeba tímto způsobem už v nějaké dohledné době tak si vylepšit. Děkuji.
No, určitě ty věci, co se tady jmenovat, tak k dispozici jsou. Vlastně jsou to víceméně jakoby, si rozdělení pořadů do určitých jakoby, skupin. Zejména co se týká toho, těch cestopisů. Ten podíl toho zahraničního zpravodajství vlastně je dneska už součástí těch zpráv z média Tenoru a pokud si dobře pamatuju, tak tento procento je rozhodně rostoucí a vlastně je minimálně třetina zpravodajství je vlastně ze zahraničí. Jo? A to je vlastně i díky tomu, co se vlastně děje jak v Evropě, tak ve světě a dokonce v událostech, myslím, že to procento bylo přes 35%. Jo? To bylo dokonce 40% těch příspěvků, neboli z hlediska stopáže bylo ze zahraničního zpravodajství. Takže tento cíl určitě lze jakoby tímto způsobem jakoby revidovat a doplnit a to, co jste vlastně konkrétně vyjmenoval, tak rozhodně nebude mít za následek nějaký jakoby finanční, dodateční finanční náklady, že ty statistiky k dispozici máme a můžeme to tam, můžeme to za rok 2016 do toho přidat.
Ano, tak to jsem rád samozřejmě, no, proto to říkám, že si myslím, že by se to tím obohatilo. Kdybychom o tom přemýšleli, tak najdeme ještě mnoho dalších věcí. Tady třeba v té tabulce, v té úvodní na té straně 28, tak je jeden z těch ukazatelů podíl evropské tvorby, včetně domácí, na všech pořadech České televize. Vychází tam nějakých 90%. Že to je teda vlastně celoevropská tvorba, včetně domácí. Já si myslím, že jaksi pro ilustraci naplňování toho obecného cíle 5 by vlastně bylo zajímavější podívat se na domácí tvorbu versus tu převzatou nebo cizí tvorbu, ať už je to evropská, nebo v tomhle případě asi hlavně americká, že do těch 100% z těch 90 to budou hlavně, předpokládám, americká produkce. Takže jo, tam jde o to, že vlastně jde o to, aby Česká televize sledovala, nebo abychom měli představu o tom, jak Česká televize přibližuje svět občanům České republiky. A může to být samozřejmě v domácích pořadech, může to i v zahraničních pořadech, ale to je to hlavní kritérium, které bychom měli sledovat a podle toho se řídit. Děkuji. To se hned několik dalších. Pan generální ředitel se hlásí, kolega Závozda. Kolega Dědič, tak prosím, pane generální ředitel.
Jenom konkrétní návrh k tomu detailnějšímu rozdělení, které tady padlo, tak já bych měl navrhnout ten postup takový, že my interně si zkusíme s paní Pívovou a jejím týmem vlastně vydefinovat ty pravidla a vzhledem k tomu, že prosincové zasedání bude asi většinově a vůbec do té doby bude většinově zájem rady věnován hlavně rozpočtu na příští rok, to bych navrhnul, že někdy na konci ledna nebo na první polovině února příštího roku, že bychom udělali nějaké pracovní setkání s radou a tam se by definovaly přesně ty metriky, které by se potom prezentovaly v té výroční zprávě, protože ono je pravda, že ty věci se navzájem překrývají, jak zde bylo řečeno. Například seriál, dokumentární seriál Bedeker je seriál vlastní výroby, ale mluví o tom, jakým způsobem vypadají zahraniční země a přibližuje právě zahraničí českým divákům a naopak. Takže tak, abychom se tam někde nedublovali, tak potřebujeme si nad tou metodikou chvíli promluvit, ale potom s tou metodikou bychom přišli za radou a zkusili bychom v rámci nějakého pracovního setkání se sjednotit na budoucí formě té zprávy za celý rok 2016, tak aby potom se mohla i odrazit ve výroční zprávě o činnosti za rok 2016.
No, určitě souhlasím, nějaké pracovní setkání bychom k tomu asi měli učinit a třeba i buď pro celou radu, nebo pro vybranou skupinu, kteří by se tím chtěli zabývat. Kolega Závozda se hlásil.
Tak mám takovou krátkou subjektivní poznámku, to je objektivní poznámka, neexistuje, tak subjektivní. Ty zprávy, které dostáváme, jsou samozřejmě čím dál tím lepší, jsou dobrý, děkuju Renatě, děkuju Michalovi za to, jakým způsobem to dokáže interpretovat. Souhlasím i s Michalem Hauserem, že nikdo není dokonalý, že chyby se dějí, ale právě z tohoto důvodu chci říct, že my se na to musíme dívat i na tu vyváženost jako jednotlivé osoby, jo? Protože když dostaneme jakoukoliv analýzu, tak konečné rozhodnutí je vždycky individuální. Ta vyváženost je prostě velmi složitá kategorie, kterou i každý z nás by asi definoval jinak. Já například nepovažuji za nevyváženou reportáž, kde se bude mluvit o holokaustu, tak já nepotřebuji, aby mi někdo říkal, že holokaust neexistoval. Někdo může říct, že tam musí zaznít i ten druhý názor. Jo? Když to úplně ještě zjednoduším, když bude reportáž o škodlivosti kouření, já nepotřebuju, aby mi tam někdo říkal, že kouřit je dobrý, že to pomáhá, já nevím, na krevní tlak. Jo? Takže to, co je vyvážený nebo není vyvážený, myslím, že musíme i my vnímat jako jednotlivci. Je nás tady 15, máme každý trošku jiné životní zkušenosti. A musíme se o to vždycky dívat trošku i s rozumem, jo? Že to nelze prostě sešměrovat do nějaké krabičky. Jo? Takže to byla taková krátká poznámka, jinak říkám, ty zprávy jsou čím dál tím lepší, třeba využívám i akademické půdě ve škole, když se o tom bavíme, ale ty názory se prostě každého z nás na tu vyváženost musí lišit. Jako bylo by to divný, kdyby jsme všichni měli na to úplně stejný názor.
Přesně tak, já absolutně souhlasím s tím, co právě bylo řečeno. Dědič?
Jenom krátký postřeh a možná jenom panem předsedo se dovolím repliku na to, jak jste navrhoval to určité zpřesnění a rozšíření těch cílů. Já jenom vzhledem k rozsáhlosti toho materiálu, odbornosti toho materiálu a po všech stránkách, jak si bych řekl, i neurčité úplnosti, tak bych sice byl pro vyprecizování těch cílů a pan ředitel navrhl, aby jsme v lednu nějakým způsobem se o to pokusili, ale zároveň teda s ambicí to zestručnit, zjednodušit a možná i jaksi přeložit v některých věcech pro nejširší veřejnost, aby to nebyla ta zpráva v takto sice pro mě přesné, odborné, statistické rovině, ale aby byla možná i pro veřejnost rozumitelnější, aby ty některé činnosti České televize dokázala přesněji popisovat, či v některých případech i hájit. A to je jenom můj postřeh, aby z toho nevzniklo to, že si na to sedneme a výsledkem bude, že to bude mít o 100 stran víc. Tak to jsem zásadně proti. Já si naopak myslím, že první věc se musíme shodnout, co už ta zpráva nemusí obsahovat, co musí možná mít oddělení pro výzkum, ale nemusí mít rada a nemusí potom být na našich webových stránkách, kdy ve finále ten materiál je sice komplexní, precizní, ale pak se nevím, že všichni mě mohou vyznat. To je jenom krátké doplnění. A pak jsem měl jenom jeden postřeh, který jsem z toho já teda zaregistroval, a to byl, jak říkal pan kolega Jankovec, ty regiony a ten nárůst pozornosti k regionům. Tedy já bych nechtěl, aby to zapadlo. Já si myslím, že se to děje se to i díky tomu, že se České televizi daří ty regionální studie nějakým způsobem posilovat, jak personálně, tak technicky, a věřím, že to bude trend, který se bude odrážet v těch statistikách i díky tomu, že Česká televize bude v těchto aktivitách dál pokračovat, bude ty studia emancipovat, bude posilovat tak, aby každý kraj skutečně měl své důstojné zázemí, a to se projevilo na té veřejné službě, které z těch regionů Česká televize musí přinášet. Děkuju.
Kolega Kratochvíl.
Já bych chtěl doplnit kolegu Dědiče. My jsme tyto věci vždycky dávali do příloh. Přílohy, jak mají tolik stran, jako třeba Jirásek u nás, ale zpráva má svůj počet stran, aby to vlastně bylo i čtitelný.
Ano, děkuji. Kolega Jankovec se hlásí.
Já vůbec nejsem proti tomu, abychom ten jaksi obsah zličtovali pro veřejnost, abychom ho zkracovali na čtitelnou šířku, ale na druhou stranu bych rád zdůraznil, že my jako rada v že my jsme vlastně konečným orgánem, který tady dostáváme informace o měření veřejné hodnoty, ale my musí rozhodnout, jestli tím byl nebo nebyl naplněn zákon. A to znamená podle České televize, zákon o České televize a tak dále, tak dále. A ve smyslu výkladu ještě navíc tím nejvyšším správním soudem. A dal bych tady takovou paralelu. Když je třeba vydáváno pravidla generálního ředitele o předvolebním vysílání, tak má taky vždycky preambuli, která aspoň suchým výčtu uvádí zákony a příslušní pasáže, z kterých vlastně vychází ty konkrétní rozhodnutí, jak se mají jednotliví redaktoře a redakce chovat. Jako. Takže my někde tyto informace mít musíme. A pak je ale pravda, že kdybychom měli dost času, tak já bych byl taky proto, aby se z toho udělal jako prostě materiál, aby tomu poslanci rozuměli, veřejnost rozuměla, a to může být někde příloha, a dokonce to může být někde v našem archivu, prostě ty věci. Ale ty podklady, které mají ten zákonný podklad, prostě nutně potřebujeme, a dokonce je vidět, že někdy ta akademická půda si toho není úplně vědomá, jak je to pro nás i pro Českou televizi podstatný. My totiž, dokud se nezmění ty zákony, tak se jich musíme držet a podle toho to posuzovat, a ne podle toho, že někdo na akademický půdě vydá novou knihu a nový pohled na to, jak něco hodnotit. Jo. Tak jenom to si chtěl říct.
Děkuji.
Já už nechci zdržovat, jenom bych měl možná krátký dotaz. Tady je v tom úvodu napsáno, že zdroje dat a dodali externí zdrojovatelé, jde mi teď konkrétně o peoplemetry, osciometry. Já jsem nedávno měsíc naspátek seděl někde s Ivo Matem chvilinku a vzpomínali jsme na ty začátky těch peoplemetrů, což je asi 15-17 let. Já jsem tenkrát oponoval ten pilot, který tady byl, a mám pocit, že Ivo byl tenkrát ředitelem, myslím, že ano. Tenkrát těch respondentů nebo těch domácností, které mají, bylo asi kolem 900, on si to pomohl.
660,
on si to pamatoval, samozřejmě mnohem přesněji než já, ale já jsem to tenkrát oponoval a vím, že v tom projektu bylo napsáno, že ty dodavatelé těch dát u pitometrů, těch oceometrů, že se střídají po nějakém období, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty dodavatelé jsou stále stejní, nebo jak to vlastně za těch 15 let bylo, nebo jak se tohle to zajišťuje.
No, tak my jsme zrovna teď se ptáte v období, já ještě nemůžu říct toho,
toho
vítěze, ale v tuto chvíli je vlastně ukončený tender na roky 2018 až 2023 na 5 let. A do týdne bude vyhlášený vítěz toho výběrového řízení, který vlastně vyhlášovala Asociace televizních organizací. Ale vzhledem k tomu, že jsme dostali jenom jakoby jednu nabídku, protože se to mělo vejít do nějakého finančního limitu, tak je asi jasné, že ten současný dodavatel bude pokračovat.
Já jsem v žádném případě nechtěl tohle to slyšet, dokonce tohle ani nevím, ale tenkrát bylo už nějaký, ona mě tenkrát asociace oslovila jako statistika, abych to připomínkoval. Tak vím, že nějaká taková periodicita tam byla, myslím, že tenkrát
ten nový tender začíná od začátku roku 2018 a bude to znamenat určitě jakoby daleko širší měření, nejenom klasicky přes ty pevní měřiče, ale právě součástí té zakázky je i takzvané census měření video obsahu a pak bude na jakoby nějaké dohodě v ATO, které z těch opcí, které jsme si tam vlastně nadefinovali, se společně pro ten mediální trh jakoby využí.
No, to je folie a oporou výběru je pořád SIPO, pošta?
Pošta, ano.
Jo, to se nezmění.
Pan generální ředitel?
Já možná k tomu ještě dodám, že vzhledem k tomu, že tím organizátorem celé té soutěže Asociace televizních organizací, tak vlastně ten výběr probíhá za spolupráce všech těch velkých členů, kteří tam jsou, a díky tomu, že jedním z těch členů je Česká televize, která podléhá striktně zákonu o veřejných zakázkách, tak proto i celý tenhle tender byl striktně konán podle zákona o veřejných zakázkách, přestože ti ostatní členové tomu zákonu nepodléhají a vlastně kdyby organizovali oni sami, tak můžou udělat standardní výběrové řízení jenom na základě jejich vlastního rozhodnutí. Takže i to vlastně zvyšuje transparentnost celého toho procesu, protože ten systém nebo ten tender probíhal striktně podle zákona.
Ano, děkuji. Hlásí se někdo další do diskuse k tomuto našemu?